Mesajul pe care în această dimineață Dumnezeu mi l-a pus pe inimă este un mesaj bazat foarte mult pe cuvântul lui Dumnezeu, de aceea aș vrea să avem scripturile la noi. Și nu vom avea PowerPoint în această dimineață, așa că dacă sunteți dintre dumneavoastră care vreți să notați, cred că o puteți face în măsura în care putem să urmărim cuvântul lui Dumnezeu. Și aceasta pentru că în ziua de ieri și în ziua de vineri s-au fost două gânduri care m-au marcat în ceea ce privește predicarea mea. Unul din gândurile care schimbă modul meu de a sluji înaintea dumneavoastră a fost un gând pe care l-am înțeles că a venit din partea Domnului. Și anume, că de multe ori logica omului și rațiunea omului împiedică lucrarea Duhului Sfânt. Logica omului și rațiunea omului în momentul slujirii poate împiedica lucrarea Duhului Sfânt. Deșteptăciunea omului. Spunea cineva, biserica moare de prea multă deșteptăciune. Un om al lui Dumnezeu s-a ridicat în picioare și a zis, am înțeles un lucru la începutul slujirii mele și acesta a fost următorul. Nu pot să par deștept și Iisus să strălucească și să arate minunat în același timp. Cred că, și mă văd un slujitor înaintea dumneavoastră care am fost deficitar la acest capitol. Am încercat să le aranjez, să le pun, să poată să țintească către un punct, crezând că vor veni rezultate. Dar mi-am dat seama că logica și rațiunea omului pusă prea mult în această slujire poate împiedica lucrarea Duhului Sfânt. Eu cred că Duhul Sfânt trebuie să aibă libertatea să se miște așa cum vrea El, să ne surprindă, ca El să-și primească gloria, nu omul și modul lui cum poate prezenta un mesaj. Și acest gând a cercetat așa viața mea și în urmă cu o zi un prieten vine și îmi spune, am un gând pentru tine. Și îmi spune așa, ce ar fi dacă tu ai începe, începând de astăzi, când te pregătești să predici, să stai numai cu Biblia în față și să lași pe Dumnezeu să-ți vorbească strict din Biblie, că ai citit, ai făcut ce ai putut până acum, dar poate e timpul să stai să-ți vorbească strict El din Scriptură. Și atunci, știind gândul care l-am avut în minte, cu ceea ce mi-a spus El, mi-am dat seama că acesta, așa trebuie să arate slujirea. Și frate și surori, m-am pus, de-aia nici n-am avut timp să fac PowerPoint și alte lucruri, m-am pus cu Scriptura, din ceea ce știam eu, și am luat câteva texte biblice și a început Duhul Sfânt să-mi vorbească inimii mele. Și am zis, Doamne, Te-am dezonorat! Pentru că am vrut să știu părerile oamenilor Tăi și n-am vrut să știu părerile Tale care mi le poți vorbi mie personal. Tu poți să-mi vorbești mie prin cuvânt mult mai mult decât îmi poți vorbi, poate prin gura altora. De ce să nu vorbești tu mie gură către gură din cuvântul Tău? Și aș vrea în această dimineață să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Și mesajul pe care aș vrea să-l am în fața dumneavoastră este acesta. De ce tot mai puțini oameni sunt cu adevărat botezați cu Duhul Sfânt? De ce tot mai puțini oameni sunt cu adevărat botezați cu Duhul Sfânt? Auzim așa multe experiențe, auzim, acolo au fost botezați atâția, acolo au fost atâția, acolo au fost atâția. Și poate când te uiți la viețile lor, ai mari semne de întrebare. De ce tot mai puțini oameni sunt botezați cu Duhul Sfânt? Frați și surori, am citit un text din Faptele Apostolilor, capitolul 4, unde cuvântul Domnului spune așa, că Domnul Iisus Hristos, după ce a stat cu ucenicii după înviere încă 40 de zile și înainte 3 ani, i-a învățat și le-a spus următorul lucru, rămâneți în cetate până veți primi, până veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Rămâneți aici, nu plecați. Și știți ce a atins viața mea? Și aș vrea să, înainte să intrăm în acest cuvânt pe care mi l-a pus Domnul pe inimă. Știți ce m-a surprins aici? Frați și surori, Domnul Iisus Hristos numai pe ei îi avea pentru ca să salveze lumea. Aș vrea să ne gândim foarte, foarte, foarte bine. Pe tot globul pământesc, toate continentele. toți oamenii care mureau în fiecare zi, nemântuiți, aveau o singură sursă de a înțelege adevărul. Și acesta a fost grupul ucenicilor. Nimeni, alții nu erau care să poată să ducă vestea mântuirii mai departe. Absolut nimeni. Și Domnul Iisus Hristos face un lucru puțin ne la locul lui și spune așa, auziți, voi știți adevărul, voi sunteți siguri care puteți să vestiți adevărul pentru următoarele zile, nu vă spun câte, retrageți-vă și așteptați acolo, nu mai slujiți, nu mai predicați, stați acolo și așteptați în Ierusalim, nu plecați în afară. Vă dați seama cât de importantă este această făgăduință a umplerii cu botezului cu Duhul Sfânt, că Dumnezeu a oprit toți oamenii pe care îi avea în lumea aceea pentru a-i mântui pe ceilalți, i-a oprit într-un colț și a spus așa, poate pot să moară ceilalți. Pentru moment voi aveți nevoie de ceva. Și aceasta este botezul cu Duhul Sfânt. Nu plecați de aici. Singurii oameni care puteau să facă ceva au fost opriți de Dumnezeu. Atâta este de important botezul cu Duhul Sfânt. Poate în următoarea zi în Samaria au murit 10, poate în altă parte au murit 50, poate în fiecare zi au murit și au murit poate oameni mântuiți care puteau să audă Evanghelia. Și Dumnezeu i-a oprit pe aceștia. Extraordinar! De aceea, frați și surori, aș vrea să înțelegem cât este de important botezul cu Duhul Sfânt. Aș vrea să vă spun că dacă ei au avut nevoie de puterea aceasta pentru slujire, lucrurile astăzi nu s-au schimbat. Aș vrea să vă spun, viața oamenilor nu este schimbată de un afiș care arată frumos, de o cântare care este cântată frumos la orgă, de un grup care cântă cu pasiune, de un calculator, de o tehnologie, de un predicator cu pasiune. Singurul care poate să facă ceva cu viața ta, cu viața ta, cu viața ta și cu viața mea este Duhul Sfânt. Nici o organizare nu poate să facă nimic. Ascultă-mă, stai acolo în sală și poate ai văzut și ai zis, Doamne, biserică bine organizată, se străduiesc cu oamenii aceștia, fac și inima mea încă nu este schimbată. Știi de ce? Pentru că numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poate face lucrul acesta. De aceea, de ce, frați și surori, tot mai puțini oameni sunt cu adevărat botezați cu Duhul Sfânt? Și aș vrea în această dimineață să am două răspunsuri pe care aș vrea să le prezint înaintea dumneavoastră. În primul rând, tot mai puțini oameni sunt botezați cu Duhul Sfânt datorită faptului că înțeleg greșit Sfânta Scriptură. Foarte puțini sunt cu adevărat botezați cu Duhul Sfânt pentru că înțeleg greșit Scriptura. Și aș vrea în această dimineață patru lucruri din Scriptură despre botezul cu Duhul Sfânt, lucruri pe care aș vrea să le înțelegem, să rămân întipărite în mintea noastră, lucruri pe care Domnul Iisus Hristos a vrut să le știm, lucruri pe care tu, dacă vrei să începi în această săptămână, să realizezi că dacă mergi așa nu vei putea. Dacă mergi așa și continui așa, vei cădea într-o zi și te vei răci și dacă acum vii la biserică în fiecare săptămână, cu timpul vei veni tot mai rar și lucrurile lumii acesteia te vor prinde și odată diavolul te va arunca într-un loc acolo de unde îți va fi rușine să te mai ridici și acolo vei rămâne. Dacă tu nu înțelegi că ai nevoie de puterea aceasta în această zi, ascultă-mă bine. Într-o zi nu vei mai putea să mergi înainte. Dar îmi vei spune, bine, o pot duce așa și vin în casa Domnului până voi muri. În casa Domnului și nemântuit. În casa Domnului și nemântuit. Se poate. De aceea, dragii mei, aș vrea să înțelegem patru mari adevăruri din Scriptură pentru toți aceia care ne dorim această putere din partea Domnului. În primul rând, aș vrea să vă spun și trebuie să înțelegem lucrul acesta. Botezul cu Duhul Sfânt este o lucrare foarte importantă. Este o lucrare foarte importantă și când spun foarte importantă, nu spun că sunt penticostal sau am o perspectivă penticostală, ci pentru că Scriptura spune. Aș vrea să vă spun, frați și surori, în această dimineață, că promisiunea botezului cu Duhul Sfânt este menționată și scrisă în toate cele patru evanghelii din Noul Testament, Matei, Marcu, Luca și Ioan. Și aș vrea doar două. Deschidem la Matei capitolul 3. N-avem timp să trecem în toate referințele, dar cel puțin două baze biblice să dăm în dreptul fiecărei afirmații. Matei capitolul 3 cu versetul 11, cuvântul Domnului spune așa. că despre mine eu vă botez cu apă spre pocăință, spunea Ioan, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Menționează și Marcu, menționează și Luca și deschidem la Ioan capitolul 1 cu versetul 33. Al patrulea, sărim peste două și citim ultimul evanghelist, Ioan capitolul 1 cu versetul 33. Cuvântul Domnului spune așa, tot Ioan spune, eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Frați și surori, aș vrea să vă spun, dacă un lucru este menționat în fiecare dintre evanghelii, este un lucru foarte important. Am o întrebare pentru noi în această dimineață. Nașterea Domnului Iisus Hristos este menționată în toate cele patru evanghelii? Nu este menționată. Copilăria Domnului Iisus Hristos este menționată în toate cele patru evanghelii? Nu este menționată. Ispitirea Domnului Iisus Hristos nu este menționată. Schimbarea Domnului Iisus Hristos la față? Nu. Dar promisiunea botezului cu Duhul Sfânt este menționată în absolut fiecare dintre cele patru evanghelii. Dragii mei, aș vrea să vă spun un lucru. Dacă este atât de importantă, de ce unii astăzi nici nu mai vorbesc despre această experiență? Unii zic, nu mai vorbim în biserică pentru că e un lucru ciudat. Cum? Te rogi, se întâmplă. O fi ca atunci, nu o fi ca atunci. Și de aceea mulți falimentează. În primul rând, noi credem că lucrarea Duhului Sfânt și botezul cu Duhul Sfânt este foarte importantă pentru că este menționată în toate cele patru evanghelii și dacă mai luăm în considerare ceea ce spun cercetătorii Sfintelor Scripturi că evanghelia au fost scrise după Cartea Faptelor Apostolilor, este cu atât mai importantă. Așadar, dragii mei, aș vrea să înțelegem încă din capul locului. Nu e o lucrare pe care o punem într-un colț și fără de care se poate. Nu se poate. Fără botezul și umplerea cu Duhul Sfânt, nu se poate. Vrei să riști ca să vezi ce se întâmplă? Nu se poate. Dacă ucenicii n-au putut, inclusiv Domnul Iisus Hristos spune cuvântul Domnului că după ce a fost botezat în apă, a ieșit din apă, s-a rugat și din cer s-a văzut un porumbel venind peste el, simbolizând umplerea și prezența Duhului Sfânt la început de lucrare peste el, dacă ei au avut nevoie. De ce eu cred că e ok să vin duminică dimineața la biserică și atât? Și să nu mai vin marți la biserică. De ce e ok să cred că eu pot să vin și să mă rog doar un minut din rugăciunea de 10 minute? De ce e ok să cred că eu pot și să nu fiu botezat cu Duhul Sfânt? De ce, dacă Scriptura spune clar, dacă Scriptura menționează în atât de multe locuri, în fiecare evanghelie, în Cartea Faptelor Apostolilor, în 5 cazuri special menționează umplere și reumplere, de ce biserica din ziua de astăzi spune se poate și fără? Ce ser de stăruință? Ce astfel de doctrine bizare? Nu mai bine să devenim un cimitir din ăsta spiritual? Frați și surori, aici diavolul atacă prima dată. Știți ce spune? Nu e o doctrină atât de importantă. Nu. De aceea trebuie să înțelegem, este foarte, foarte. Știți de ce? Că lovește de multe ori în comoditatea noastră, lovește în mândria noastră, lovește în noi. Dar trebuie să înțelegem, scoateți din minte lucrul acesta că se poate și fără. Este diavolul care aduce înșelăciune în mintea ta. Așadar, primul lucru biblic, și am încercat cât am putut de concis să-l prezint în fața dumneavoastră. Un al doilea lucru, botezul cu Duhul Sfânt, așadar, este o lucrare foarte importantă. Un al doilea mare adevăr, și am încercat să le fac simple pentru noi, este următorul. Botezul cu Duhul Sfânt este pentru toți creștinii, nu doar pentru biserica primară. Pentru asta aș vrea să deschidem la Fapte 2, dăm o pagină, cu versetul 39. Fapte 2, cu versetul 39. Cuvântul Domnului spune așa, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru. Știți ce crede astăzi, ce cred azi creștinii? Și vin și datorită faptului că falimentează în experimentarea acestei plinătăți, zic așa, a fost pentru ei, pentru biserica primară. Alții care cât de cât mai au sensibilitate scripturală zic așa, îi și pentru noi, dar nu cum a fost peste ei. Frați și surori, unii zic așa, botezul cu Duhul Sfânt a fost doar pentru biserica primară, când se poate mai clar decât Fapte 2:39, este pentru voi, pentru copiii voștri, pentru copiii copiilor voștri, termenul în greacă, tecnon, care înseamnă descendenții voștri toți, și vin oamenii care falimentează spiritual și spun, a fost pentru biserica primară. Cum ne poate închide diavolul ochii să putem să înțelegem o astfel de doctrină simplă și le întoarcem și le răstoarcem și face a fost pentru biserica primară. Alții zic așa, este pentru noi, dar nu așa cum a fost pentru ei atunci. Nu trebuie să ne rugăm și să stăruim 10 zile. Nu trebuie să facem cam Fapte 1 cu 14, să stăruim în rugăciune, să stăruim în rugăciune, să stăruim în rugăciune. Și când se coboară, se coboară, dar nu să vorbim în alte limbi. Așa simțim noi ceva sau nu simțim nimic, suntem plini. Ce face diavolul în mijlocul bisericii? Scoate tot adevărul și îți dă așa o cale unde la un moment dat te trezești pierdut. Frați și surori, aș vrea să vă spun că în primul rând este o lucrare foarte importantă, în al doilea rând este pentru noi toți. Și trebuie să înțelegem lucrul acesta foarte, foarte important. Aș vrea să vă spun, dragii mei, chiar credem noi că această lucrare este pentru fiecare dintre noi? Aș vrea să vă întreb, credem noi lucrul acesta? Pentru cine? Acum, chiar pentru toți. Dacă vom merge în epistole, vom vedea că este foarte foarte în legătură umplerea cu Duhul Sfânt cu prezența cuvântului în viața noastră. Vom vedea și de seară ni se va explica în ce context este aceasta, dar unii vin și spun așa, dacă am cuvântul în inima mea și îl am și îl spun, eu sunt plin de Duhul Sfânt chiar dacă n-am avut o experiență. Așa să vă spun, a existat sau există printre noi un om mai învățat ca Pavel? Știți ce știa omul ăsta? Știa toată legea din scoarță până în scoarță, știa 613 porunci pe de rost. Era următorul tânăr care avea să fie cel mai înțelept din Israel. Frați și surori, nu știa Biblia cum o știm noi, nu știa legea cum o știm noi. O știa, știți cum o știa? Că întrebai, îți spunea răspunsul. Referință, referință, referință. Îți explica Scriptura așa cum nimeni nu știa să o explice. Și știți ce spune cuvântul Domnului? Într-o zi s-a întâlnit cu Iisus. Și când s-a întâlnit cu Iisus, toate întrebările s-au rezumat la o singură întrebare. Ce vrei să fac? Ha, el care știa așa de mult. Și spune cuvântul Domnului că a venit Anania și a spus, Pavele, cu toată teologia ta, cu toată greaca ebraică și cu tot ce știi, ascultă aici, eu îmi pun mâinile peste tine pentru că tu ai nevoie să fii umplut cu Duhul Sfânt. Adică și teologii mari au nevoie să fie umpluți cu Duhul Sfânt. Da! Și acum aș vrea să vă, așa, să vă ating puțin sufletele. Știți cine mai are nevoie de botezul cu Duhul Sfânt? Vă invit să deschidem cu toții la capitolul 1 din Luca. Că poate vă gândiți, chiar și eu care nu păcătuiesc, care duc o viață înaintea Domnului curată, care mă... Ia auziți aici. Versetul 27, capitolul 1 din Luca. Spune cuvântul Domnului că Gabriel a mers la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David, numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat ea și i-a zis, plecăciune ție căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, repet, plecăciune ție căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine. Și acum întoarceți la Fapte capitolul 1 cu versetul 14. Capitolul 1 din Faptele Apostolilor, versetul 14. Uitați ce spune cuvântul Domnului. După ce au primit de la Domnul porunca să nu se depărteze de Ierusalim, cuvântul Domnului spune așa. Toți aceștia, ucenicii, stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri împreună cu femeile și cu... Cine era acolo? Și cu Maria, mama lui Iisus. Frați și surori, știți cine are nevoie de botezul cu Duhul Sfânt? Omului căruia i s-a făcut mare har și care este binecuvântat de Dumnezeu și care în fața căruia se pleacă îngerii în genunchi. Și cine ești tu să-ți permiți să nu-ți dorești lucrul acesta? Spune că în fața Mariei s-a plecat îngerul și a zis, plecăciune ție, ți s-a făcut mare har. ești binecuvântată. Și când ajunge acolo, biserica, spune și Maria era cu ei și a cerut, Doamne, și eu am nevoie de umplere, că nu pot fără umplere. Și cine ești tu? Cine sunt eu să-mi permit să zic că se poate fără? Extraordinar! Oamenii cărora li se face mare har au nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Un al treilea adevăr, frați și surori. Botezul cu Duhul Sfânt, pe lângă faptul că e important, pe lângă faptul că este pentru noi toți, nu doar pentru cei de atunci, botezul cu Duhul Sfânt este o experiență ce are loc după convertire și naștere din nou. Aici este un domeniu care ar necesita două întâlniri, două predici ca să stăm la el și să dovedim faptul că una este să vină Duhul Sfânt în viața ta să te convingă de păcat, să renunți la păcat și să mergi înainte într-o viață de credință, într-o viață de sfințire. Așadar, nașterea din nou și convertirea este prezența Duhului Sfânt în viața noastră și botezul cu Duhul Sfânt este o experiență ulterioară, o a doua experiență care îmbracă, umple, dă putere de slujire. Așadar, frați și surori, botezul cu Duhul Sfânt nu are loc la momentul convertirii. Botezul cu Duhul Sfânt este o experiență ulterioară. De unde înțelegem? Sunt așa de multe texte în Scriptură. În primul rând, ucenicii. Ucenicii în ziua învierii se află față în față cu Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos în capitolul 20 cu versetul 22. Nu avem timp să citim toate versetele. Se duce în fața lor și le spune așa: luați Duh Sfânt. Termenul luați este același termen ca în Genesa, când Dumnezeu suflă suflare peste om și îi dă viață, și același termen din Ezechiel 37, unde Ezechiel vede o vale cu oase uscate și spune că Dumnezeu a pus viață în acele oase, carne a venit pe acele oase și au luat viață. În momentul acela a existat nașterea din nou. Nu există naștere din nou fără cruce. Trebuie să fie cruce, moarte și înviere, credință în cruce ca să fie naștere din nou, și după nașterea din nou vine botezul cu Duhul Sfânt care trebuie cerut din partea lui Dumnezeu. Așadar, ucenicii, după ce s-au născut din nou pe baza credinței în Domnul Iisus Hristos și a jertfei lor, au primit numai în Fapte 2. Și după aceea Petru stă și spune așa și le explică după ce predică oamenilor. Și le spune așa: ce trebuie să facem, spun oamenii? Și Petru spune așa: pocăiți-vă, primul lucru, botezați-vă în apă, al doilea lucru, în Fapte 2 cu 38, și după aceea veți primi darul Duhului. Și explică toate cele trei faze. Ucenicii, dragii mei, au fost aceia care, în viața cărora găsim, samaritenii, în Fapte 8, spune cuvântul Domnului că ei au auzit cuvântul, au fost botezați în apă, dar n-au fost botezați cu Duhul Sfânt. Fapte 8, Fapte 9, Pavel crede în Domnul Iisus Hristos, ascultă de Domnul Iisus Hristos, dar a avut nevoie de încă o experiență ulterioară. Fapte 19, cei din Efes, sunt așa de multe. Cred că nici nu trebuie să stăm foarte mult la acest domeniu. Pentru cei care nu aveți acest adevăr clar în viața dumneavoastră, puteți să ne întrebați și cu ajutorul Domnului putem să vă arătăm din cuvântul Domnului acest mare adevăr. Un al patrulea lucru despre botezul cu Duhul Sfânt este următorul. Botezul cu Duhul Sfânt este un dar de la Tatăl nostru. Așadar, el este un lucru foarte important, el este pentru toți, el este diferit de naștere din nou și, în al patrulea rând, el este un dar. Dragii mei, noi dacă vom veni luni, marți, miercuri la stăruință, noi nu vom veni pe baza meritelor noastre. Noi venim pentru că ne îndreptăm ochii către Dumnezeu care și-a dat Fiul să moară. Cu sângele acesta răscumpărător a mers în prezența Tatălui și din momentul acesta se revarsă peste toți cei care cer și se însetează. Este un dar. Știți ce încurajare este lucrul acesta? Nu este un lucru pe care îl primim după ce îndeplinim 10 condiții. Este un dar din partea lui Dumnezeu. Este un dar. De aceea, El care și-a dat Fiul să moară pentru noi, oare nu ne va da și acest dar? Și un al cincilea lucru este faptul că omul botezat cu Duhul Sfânt are trei dovezi în viața lui. Dovada interioară este aceasta, este umplut cu Duhul Sfânt. Dovada exterioară vorbește în alte limbi la momentul botezului. Și dovada fundamentală este că viața lui este schimbată. În Fapte, capitolul 2, spune cuvântul Domnului că ucenicii au stat 10 zile și s-au rugat. Știți ce este foarte interesant? Domnul Iisus Hristos nu le-a spus așa: așteptați că veți primi vorbirea în alte limbi. El a spus așa: veți primi o putere. Veți primi o putere. Și au stat 10 zile ucenicii și n-au știut cum o să fie puterea, ce se întâmple. Au stat prima zi, a doua zi, s-au rugat, a treia zi, a patra zi, a cincea zi. Poate după a șaptea zi, unii au deznădăjduit, au mai stat, s-au rugat. Și după 10 zile spune cuvântul Domnului că a început natura să se miște, niște limbi ca de foc au fost văzute peste ei și i-au început să vorbească în alte limbi. Viața lor s-a umplut cu Duhul Sfânt, exterior s-a văzut că au vorbit în alte limbi și lucrul fundamental a fost faptul că viața lor a fost schimbată. Și imaginați-vă-l pe Petru, care s-a lepădat de Domnul Iisus. Vă rog să vi-l imaginați, acolo în curte, care se ascundea, o femeie se uita la el și spunea: tu l-ai vândut, tu l-ai... Nu spune, tu l-ai vândut, vorba te dă de gol, nu eu. Și vine cuvântul Domnului și spune, îl botează Dumnezeu cu Domnul Iisus Hristos cu prezența Lui. Și după ce îl botează, imaginați-vă pe Petru că se ridică în fața așa la sute de oameni. Și se uită în ochii lor și spune, tu l-ai răstignit pe Hristos. Tu l-ai răstignit. Tu. De unde puterea asta? De unde? Ne înșelăm. Spunem că momentul botezului cu Duhul Sfânt este doar o experiență acolo. Dar dacă viața nu-i schimbată, mărturia este dovada fundamentală, vorbirea în alte limbi este cea exterioară și umplerea cu Duhul Sfânt este cea interioară. Frați și surori, poate că mulți dintre noi avem întrebări, trebuie neapărat să fie vorbire în alte limbi? Aș vrea să vă spun doar câteva aspecte și pentru cei care vor stărui luni seara ne vom întâlni și vom dezbate lucrul acesta. 5 cazuri avem în Faptele Apostolilor de botez cu Duhul Sfânt. În aceste 5 cazuri, în Fapte 2, în Fapte 8 și în Fapte 19 se menționează explicit vorbirea în alte limbi. În Fapte 9 e vorba de Pavel, unde nu se menționează în textul respectiv că el a vorbit când a fost umplut, dar Pavel ne spune în 1 Corinteni 14, eu vorbesc mai mult decât voi toți în alte limbi. Așadar, implicit înțelegem. Și în Fapte... În Fapte capitolul 10 avem explicit și în Fapte capitolul 8 spune că un vrăjitor pe nume Simon Magu, când a văzut că cei din Samaria au fost umpluți de Domnul cu Duhul Sfânt, a zis, dați-mi și mie darul acesta pentru că văd și aud ceea ce se întâmplă. Asta ne spune într-un mod implicit că omul acesta a văzut ceva mai mult decât o rugăciune. A auzit ceva, a fost o dovadă esențială a faptului că ei au fost botezați. Așadar, oricât ne-am înșelat și oricât am dori, vreau să vă întreb, de cine vreți să ascultăm? De ce zice învățătorul din America? De ce zice învățătorul din România? De ce zice păstorul celei mai mari biserici? Sau de ce zice Noul Testament? Noul Testament ne spune clar, așa s-a întâmplat. Noi așa trebuie. Și aș vrea să vă spun cuvântul care a atins inima mea, poate cel mai mult cu dovada faptului că noi trebuie să insistăm că acest semn de vorbire în alte limbi să existe la momentul botezului, găsim în Fapte 11 cu versetul 15. Vă rog să deschideți acolo, de data aceasta să citim. Fapte 11 cu versetul 15. Cuvântul Domnului spune în Fapte 10 că Domnul Iisus Hristos se află în casa lui Corneliu, predică, Duhul Domnului coboară peste ei și încep să vorbească în alte limbi. Citim și Fapte 10 cu versetul 44. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți. Când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, când îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Și Petru, văzând această experiență, mă întoarcem pagina, se duce să spună celorlalți ucenici această realitate că Duhul Sfânt a fost revărsat și peste neamuri. Și ia uitați ce spune versetul 15. Mărturisește el. Și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei, și aici citim împreună, ca și peste noi. Ce vă spune dumneavoastră lucrul acesta? Imaginați-vă acum pe Petru, văzând această manifestare a prezenței lui Dumnezeu și botez și vorbire în alte limbi peste neamuri, și zice, cum o să le pot eu dovedi ucenicilor că Duhul lui Dumnezeu s-a vărsat și peste ceilalți, numai peste evrei? Și parcă îl văd frământându-se să meargă la întâlnire, să meargă la întâlnire cu ei. Doamne, ajută-mă să le pot dovedi. Cum le pot dovedi la oamenii ăștia că botezul cu Duhul Sfânt a venit și peste samariteni? Cum peste cei din Cezarea? Cum pot să fac, Doamne? Și Duhul Sfânt îl ajută. Și Petru le spune așa, ascultați, oameni buni, ucenici dragi, nu pot să vă dovedesc altfel decât așa. Știți cum s-a întâmplat cu noi în Fapte 2? Duhul Sfânt a venit peste noi și am început să vorbim în alte limbi. Ascultați-mă, așa s-a întâmplat și aici. Singura dovadă, și știți ce au spus ucenicii? Atunci e bine. Păi cum dacă noi spunem că nu trebuie vorbire în alte limbi? Cum dacă noi spunem că se poate? Ucenicii ce-ar spune? De ce să nu aveți și semnul acesta? De ce să nu fie și dovada aceasta exterioară? Singurul lucru care i-a convins pe ucenici atunci a fost cuvintele lui Petru. Fraților, știți cum a fost? Cum a fost și peste noi. De ce să-i credem pe alții? De ce să nu credem Scriptura? Slavă Domnului! Că El este Cel care nu ne lasă. Modelul Bisericii Betania aș vrea să fie Biserica Nou-Testamentală. Amin? Nu Biserica din altă parte, nu păstorii din altă parte. Vrem să fie Biserica Nou-Testamentală. Și dacă așa s-a întâmplat atunci, așa vrem să se întâmple și la noi. Acum, frați și surori, partea mai delicată este aceasta. În primul rând, tot mai puțin primesc botezul cu Duhul Sfânt pentru că înțeleg greșit Scriptura. Și am înțeles 5 principii. 1. Botezul cu Duhul Sfânt este foarte important. Botezul cu Duhul Sfânt este pentru toți credincioșii. Botezul cu Duhul Sfânt este după convertire. Botezul cu Duhul Sfânt este... Care a fost al patrulea punct? Un dar, nu un merit. Și botezul cu Duhul Sfânt are 3 dovezi. Interioară, umplere, exterioară, vorbire în alte limbi și fundamentală, trăirea. Așadar, dacă le-am asimilat aceste lucruri și avem credință în ele, aș vrea să vă spun că al doilea motiv pentru care oamenii tot mai puțin primesc botezul cu Duhul Sfânt este pentru că stăruiesc după botezul cu Duhul Sfânt. Din motive greșite. Adică când merg să stăruiască, cer din motive greșite. Și aici vreau să vă spun că am intrat în zona unde v-am spus la început. Aceste adevăruri din Scriptură pe care vi le-am spus, poate le-ați știut, am vrut să le pun ca bază. Dar aici Duhul Sfânt a început să-mi vorbească mie. Aici Duhul Sfânt a început să-mi lumineze mintea și am zis, Doamne, eu deschid Scriptura, te rog frumos, vorbește de ce așa puțin sunt cu adevărat botezați cu Duhul Sfânt. De ce așa puțin? Sunteți gata în această dimineață să înțelegem de ce trebuie să stăruim și pentru ce trebuie să stăruim ca să primim botezul cu Duhul Sfânt? Haideți să înțelegem din cuvântul Domnului. Înainte de toate, vă rog să deschidem la Iacov capitolul 4 cu versetul 3. Poate că aceste lucruri care le voi aduce înaintea dumneavoastră, poate că pentru unii vor fi anumite lucruri mai noi sau... Dar haideți să ne dăm la o parte ochelarii noștri de religioși și să privim în Scriptură. 4 cu 3, spune așa cuvântul Domnului, Iacov 4 cu 3. Sau cereți și nu căpătați pentru că cereți? Cum cerem? Rău! De ce nu primim noi botezul cu Duhul Sfânt? Ăsta e un principiu general valabil. E un principiu care se potrivește peste tot. Știți de ce nu primim multe lucruri? Că nu cerem cum trebuie. Cerem rău. Cerem rău. Am o întrebare în această dimineață, dar așa una foarte directă. De ce vrei să fii botezat cu Duhul Sfânt? Vreau să răspundem. De ce vrei în săptămâna care intri, vom intra, să fii botezat cu Duhul Sfânt? De ce vrei? Chiar. Hai ca să ne ajutăm, poate cu o altă întrebare. Dacă ești bolnav, de ce vrei să fii vindecat? Uitați, un amănunt, să ai viață. Eu-s bolnav, mă rog, ca să mă fac bine, cu alte cuvinte. Te întreb, ăsta e motivul principal? Ca să nu mori. Oare ăsta e motivul principal? De ce trebuie să cer eu vindecare pentru mine? De ce? Pentru că mă doare, vreau să mă fac mai bine. Haleluia! Frați și surori, știți de ce trebuie să cer eu vindecare? Ca numele lui Dumnezeu să fie proslăvit. Nu ca eu să fiu vindecat, dacă Dumnezeu alege să se proslăvească în situația aceasta. Știți că există un singur scop? Glorificarea lui Dumnezeu? Știți că în fiecare... Acum stai... Acolo unde stai, cum asculți, ai un singur scop, glorificarea lui Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu să fie proslăvit. Știți de ce nu suntem noi de multe ori atinși de Domnul și vindecați de Domnul? Pentru că strigam, Doamne, iartă-mă! Doamne, vindecă-mă că mă doare! Nu de aceea! Doamne, vindecă-mă pentru că vreau Tu să fii cunoscut și eu după aceea să fiu vindecat. Și să vezi cum va răspunde Dumnezeu unei astfel de rugăciuni. Acesta este scopul, frați și surori. Cercetăm scripturile și îl găsim și vom vedea că inclusiv în acest caz, acesta ar trebui să fie scopul. Frați și surori, în 1 Ioan capitolul 5 cu versetul 14 spune așa, că dacă cerem ceva după voia Lui ne ascultă, adică ne ascultă orice, numai după voia Lui, numai după voia Lui. Așadar, frați și surori, noi, de multe ori, venim la stăruință ca să cerem botezul cu Duhul Sfânt. Știți de ce? Pentru că vrem și noi să fim botezați și de aceea nu-L primim. Pentru că venim la stăruință după botezul cu Duhul Sfânt și spunem, Doamne, îndură-Te de mine că și eu vreau să fiu botezat. Uite, Doamne, de cât Te-ai îndurat. Uite, Doamne, de cât... Poate acest mesaj pe unii vă va șoca, dar să ne șocheze. Noi venim la stăruință și spune, Doamne, îndură-Te și de mine și eu vreau să primesc. Adică eu. Don't mind de Tine. Eu. Doamne, îndură-Te de mine, uite și prietenul meu. Doamne, îndură-Te de mine, că uite așa îs. Îndură-Te de mine. Sunt trei mari texte, promisiuni înaintea botezului cu Duhul Sfânt. Fiecare din ele sunt cuvintele lui Dumnezeu, Fiului Său. Și aș vrea să le citim și aș vrea să dovedim în această dimineață cu trei texte care promit făgăduința botezului cu Duhul Sfânt. Vom înțelege de ce trebuie să stăruim și vom zidi pe aceste trei texte cu ceea ce s-a întâmplat după botezul cu Duhul Sfânt. Nu vom vorbi astăzi după capul nostru. Vom lua trei texte, trei promisiuni ale botezului cu Duhul Sfânt înainte ca acesta să vină. Din cuvintele Domnului Iisus Hristos vom extrage din ele motivația și apoi vom argumenta cu ce s-a întâmplat după și vom vedea dacă sunt adevărate. Și aș vrea să luăm doar două texte, să vedem prima motivație pentru care noi ar trebui să stăruim după botezul cu Duhul Sfânt. Ioan 16 cu versetul 14. Noi când vom veni luni și marți, prima noastră rugăciune sau rugăciunea cea mai fierbinte trebuie să fie aceasta. Ioan 16 cu versetul 14. Noi vom veni și așa ne vom ruga înaintea Domnului. Vorbește Domnul Iisus Hristos și promite că va veni Duhul Sfânt. El va veni, va veni peste viețile voastre. Și uitați care este lucrarea principală a Duhului Sfânt. Ioan capitolul 16 cu versetul 14. El, adică Duhul Sfânt, mă va, frați și surori. Aveți în față un tânăr care n-a înțeles lucrul acesta. Noi când vom veni la botezul cu Duhul Sfânt, dragii mei, noi nu ne vom ruga și zice, Doamne, ai milă de mine, botează-mă și pe mine. Nu! Noi vom spune, Doamne, botează-mă ca să te pot proslăvi pe tine în toate lucrurile. Prezența ta în viața mea înseamnă proslăvirea numelui tău acasă, la școală, cu soția, la biserică, în cântare, în rugăciune, în absolut tot ceea ce fac. Să vezi că atunci prezența lui Dumnezeu va veni peste tine și va spune, Călin, nu-i un egoist. Nu-i trebuie să se bate el în piept și să zică, da, și am fost botezat, sun la mama în țară, sun în România, să știe toată biserica, unul din cei 10 care a fost botezat a fost Călin. Toată slava merge pe tine și Dumnezeu știe aceasta și de aceea nu te botează. Pentru că scopul principal al prezenței lui Duhului Sfânt în viața noastră îi proslăvirea Fiului lui Dumnezeu. Aleluia! În Fapte 1 cu 8, uitați-vă, frate și surori, aceleași cuvinte a Domnului Iisus Hristos, Fapte 1 cu 8, uitați ce spune tot Domnul Iisus Hristos înainte să se înalțe la cer. Ci voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și uitați cheia, urmează acum. Și-mi veți fi. Știți care e problema? Noi venim la biserică și spunem, Doamne, botează-mă, botează-mă, eu să am. Și noi nu știm că scopul botezului cu Duhul Sfânt este ca eu să aparțin cuiva, să-i fiu martor și să-l arăt pe el tuturor. Noi zicem, Doamne, botează-mă pe mine cu Duhul Sfânt, că de 3 ani mă rog și nu m-ai botezat. Și uite-te, într-un loc înțelegem, rolul Duhului Sfânt e să-L proslăvească și în același loc, cuvintele Fiului Dumnezeu spune așa, tu îmi vei fi martor. Ăsta e scopul botezului cu Duhul Sfânt. Când te vei ruga și vei spune, Doamne, Tu să mă botezi pe mine că vreau să-ți aparțin cu totul ție, să te pot vesti în Dublin, în afara Dublin la muncă, vreau să te proslăvesc pe tine în fiecare detaliu al vieții mele. Doamne, eu de aceea doresc botezul cu Duhul Sfânt, de aceea nu mă supăr astăzi că nu m-ai botezat, că poate o vei face mâine. Știu că scopul meu este acesta să te proslăvesc pe tine. Doamne, îndură-te și botează-mă, pentru că îmi dau seama când îmi deschid gura, nu pot să nu păcătuiesc. Îmi dau seama că nu te pot proslăvi, Doamne, în fața calculatorului. Nu te pot. Îmi dau seama că te dezonoresc când nu vin la biserică și nu te pot proslăvi. Totul are legătură cu El, frați și surori. Noi suntem așa de egoiști. Noi spunem, eu vreau să fiu botezat. Ceva ce îmi aparține mie exclusiv și eu sunt punctul principal în universul acesta. De aceea Dumnezeu nu botează. Și când am înțeles lucrul acesta, am zis, Doamne, de aceea suntem așa, că suntem egoiști. Ia încearcă de luni, încearcă din ziua de azi să zici, Doamne, botează-mă că vreau să te proslăvesc în toate domeniile vieții, să vezi prezența lui Dumnezeu, să vezi făgăduința lui Dumnezeu. Nu știu dacă am înțeles chiar așa până acum. Eu am fost unul care n-am înțeles-o chiar așa. Și glorificarea numelui lui Dumnezeu și acest scop, cred că deja l-am înțeles foarte bine. Și ia să vedem, oare chiar așa a fost? Oare chiar așa a fost? Uitați-vă la Petru, și hai să deschidem Fapte 2 cu 20. Oare chiar glorificarea lui Dumnezeu a fost scopul? Uitați-vă la Petru, Fapte 2 cu 22. Uitați ce face un om care boteza cu Duhul Sfânt. Fapte 22. Se ridică Petru în picioare și plin de îndrăzneală spune așa. Bărbați izraeliți, ascultați cuvintele acestea. Cine este primul pe buzele lui Petru? Pe Iisus din Nazaret. O, cum începe să strălucească Iisus! Cum începe să fie proslăvit Iisus de omul cel mai fresh, cel mai plin, omul care a experimentat în acele momente botezul cu Duhul Sfânt. Am o singur cuvânt, Iisus din Nazaret. Om a devenit de Dumnezeu înaintea voastră. El, în mijlocul vostru, versetul 2, pe omul acesta... dat în mâinile voastre, dar Dumnezeu l-a dezlegat din morți, uite cum îl proslăvește. Vine, David tot despre el spune și începe și citește. Și uitați, după ce spune ce zice David, versetul 32, Dumnezeu pe acest Iisus l-a înviat și acum el stă la dreapta Tatălui. Vedeți ce face un om botezat cu Duhul Sfânt? Îl proslăvește pe Iisus. Iisus în gură, Iisus în gânduri, Iisus în vorbe, Iisus în cântare, Iisus, 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 Iisus. Asta e dovada Duhului Sfânt. Frați și surori, de aceea puțin sunt botezați cu Duhul Sfânt. Puțin. Și am început și vă mărturisesc, am mers la fiecare experiență și am văzut același lucru. toți au început să îl proslăvească pe Iisus. Și n-aș vrea să trec prin experiența ucenicilor lui Pavel, că timpul este deja foarte înaintat, deși cred că ne-ar întări în credință. Aș vrea doar să mergem la Fapte 10, o singură dovadă că aceasta este motivația principală a dorinței noastre în stăruință după botezul cu Duhul Sfânt. Aș vrea doar să vedeți când se pogoară Duhul Sfânt. Așa da, în Fapte 10, Petru predică Evanghelia, versetul 34. Atunci Petru a început să vorbească și a zis, și începe și vorbește, și uitați versetul 43. Și vă rog să ne uităm în detaliu la acest verset. Toți prorocii mărturisesc despre... Vă rog frumos, eu când mă opresc, dumneavoastră rostiți cuvântul. Toți prorocii mărturisesc despre că oricine crede în capătă prin iertarea păcatelor. Și auziți ce spune versetul 23. Pe când rostea Petru cuvintele, care? Care cuvinte? Acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Extraordinar! Vine Petru și parcă-l văd predică și spune, prorocii despre el. Toți trebuie să creadă în el, prin numele lui. Și în momentul acela s-a născut o credință în inimile celor ce ascultau împreună cu Corneliu, că n-a mai trebuit să facă nimic. Duhul Sfânt, când Iisus a fost proslăvit, a coborât și i-a umplut de Duhul Sfânt. De ce, omule, te plictisești când se vorbește despre Iisus? Vă dați seama, când rostea Petru cuvintele acestea, nu prorocii, el, cine crede în el, El. Și atunci Duhul Sfânt coboară. Când Hristos i-a înălțat, Duhul Sfânt coboară. Hai la stăruință și cere-i Domnului putere să poți să-L proslăvești și vei vedea cum vei fi umplut de Duhul Sfânt. Acesta este primul și al doilea motiv pentru care trebuie să venim la stăruință. Și de ce trebuie să cerem? Îl găsim iarăși într-o promisiune. Așadar, am luat două promisiuni. Am luat Ioan 16 și Fapte 1:8 și am dovedit-o cu experiențele. Mai luăm o promisiune și apoi ne vom apropia de încheiere. În Ioan capitolul 7, Domnul Iisus Hristos vorbește despre botezul cu Duhul Sfânt, cu versetul 39, cuvântul Domnului spune așa. Citesc 39. El a vorbit, spunând lucrurile acestea, despre Duhul pe care avea să-l primească cei ce vor crede în el, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit sau înălțat. Care cuvinte? Și ia să ascultăm, versetul 37. Privim cu toți. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Vă mărturisesc, frate și soră, că am citit acest text nu odată, nu de două ori, nu de 10 ori. Și de data aceasta, când l-am citit, am zis, Doamne, trebuie să fie o promisiune aici. Trebuie să existe ceva aici, pentru că Tu ai făcut o prorocie despre botezul cu Duhul Sfânt. Trebuie să fie ceva aici care să mă ajute pe mine când mă voi ruga pentru umplere cu Duhul Sfânt. Și știți care a fost cheia? Încă o dată versetul 38. Cine crede în mine, care-i următorul verset? Din inima lui vor curge. Adică ce vrea să spun aici cuvântul Domnului este așa. Cine crede, însetează, are actul credinței, stă să bea, adică dorește botezul cu Duhul Sfânt, în inima lui se va întâmpla ceva. Inima lui va fi umplută și din inima lui vor curge râuri de apă vie. Întrebarea care-i? Pentru cine vor curge râurile acestea? Pentru cine? Pentru alții. Atenție mare, frați și surori. Spune așa Domnul Iisus Hristos, prorocea despre botezul cu Duhul Sfânt. Dacă însetează și crede cineva, din inima lui... Eu voi turna, spune Roman 5, voi turna Duhul Sfânt în inima, dragostea în inima lui, Duhul Sfânt, și din inima lui vor curge râuri pentru cine? Pentru alții. Cheia. Eu când vin la botezul cu Duhul Sfânt, trebuie să mă rog în felul următor. Dar până atunci, trebuie să deschidem la Isaia, capitolul 43, cu versetul 3, pe care îl citește aici Ioan. Isaia 44, cu versetul 3. Ca să înțelegem mai bine ce vrea să spună aici Ioan. Pentru că el menționează, după cum zice Scriptura, adică după cum zice Vechiul Testament în cazul nostru. Și uitați versetul 2, 44 cu 2. Așa vorbește Domnul care te-a făcut și te-a întocmit și care de la nașterea ta este sprijinul tău. Nu te teme de nimic, robul meu Iacov, Israelul meu pe care te-am ales. Ia auziți promisiunea. Căci voi turna ape peste pământul însetat. Care pământ e aici? Însetat cine-i? Omul care stăruie după botezul cu Duhul Sfânt, da? El va turna ape peste pământul însetat. Referința din Ioan 7, cine însetează. Și mai apoi, râuri pe pământul... Care pământ? Extraordinar! Ioan, Domnul Iisus Hristos, cum interpretează pe Isaia, spune așa... Va veni ziua când cei care vor înseta vor primi o apă extraordinară, o putere. Dar voi mai face ceva. Pentru cei care vor fi uscați, peste ei vor veni râuri. Întrebarea, Ioan 7, Isaia 44. Râurile pentru cei însetați, de unde vor curge? Din inimile noastre. Frați și surori, haideți să le punem toate cap la cap. Domnul Iisus se ridică și spune așa, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea și din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Care Scriptură? Isaia 44. Voi turna ape peste pământul însetat, adică peste cei care stăruiesc după botezul cu Duhul Sfânt și voi turna râuri peste cel însetat. Adică eu cer botezul cu Duhul Sfânt, de ce? Pentru alții, ca din inima mea să curgă râuri pentru cei din jurul meu. Botezul cu Duhul Sfânt în al doilea rând nu are de a face în primul rând cu mine, ci cu alții. Dacă în primul rând botezul cu Duhul Sfânt are de a face cu Dumnezeu și glorificarea Lui, când vin la stăruință zic așa, Doamne, vreau începând de astăzi râuri de dragoste să curgă peste cei de lângă mine. Frați și surori, în 1 Corinteni capitolul 12 cuvântul Domnului spune așa, fiecăruia i s-a dat arătarea Duhului spre... Adică eu primesc Duhul Sfânt pentru folosul altuia, nu-i așa? Bun, și tot în același capitol la sfârșit spune așa, vă voi arăta o cale mai bună. Și capitolul 13, care e calea mai bună? Dragostea. Și atunci când vin la botezul cu Duhul Sfânt, zic așa, Doamne, aici nu-i vorba despre mine. Eu am nevoie de puterea aceasta ca să te glorific în primul rând. Botează-mă. În al doilea rând, am nevoie de puterea aceasta ca din inima mea să curgă râuri de dragoste. Că așa de mulți sunt pe care nu-i pot iubi. Recunoaște-mi în dimineața aceasta câți îs în inima ta, câte persoane ai în viață pe care nu le poți iubi. Pentru aceasta ai nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Nu să te bați în piept și să zici și eu sunt botezat. Ai avut o vorbire în alte limbi și joi nu mai vii la rugăciune. Ai avut o vorbire în limbi și duminica următoare căscăm la rugăciune. Nu, eu cer botezul cu Duhul Sfânt ca să-L proslăvesc pe Dumnezeu și în al doilea rând, din inima mea să curgă râuri de binecuvântare și cea mai mare binecuvântare îmi spune Pavel, dragostea aceasta care e mai importantă decât vorbirea în alte limbi, care e mai importantă decât prorocia, care e mai importantă decât minunile. Frați și surori, există o singură armă la care cel de lângă mine nu poate rezista. Și știți care e aceasta? Iubirea. Unul să te jignească cât poate și tu să arezi iubire, iubire, iubire. Va veni o zi în care vă spune, omule, cu tine e ceva special. De aceea avem nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Să arătăm râuri de iubire să curgă din viața noastră. Și pentru aceasta deschidem, înainte să închem, la 1 Petru 1 cu 23. Nu-i așa că e cu totul o altă perspectivă a faptului cum vedeam noi stăruința după botezul cu Duhul Sfânt? 1 Petru 1 cu 22. Și ascultați aici ce spune cuvântul lui Dumnezeu. 1 Petru 1 cu 22. Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, de ce? Ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, adică nu numai zâmbești și în inimă îl urăști, nu numai dai mâna cu el și în inimă îl invidiezi, o dragoste neprefăcută de frați, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. Uite râul de dragoste. Și atunci când te vei pune la stăruință pe genunchi și vei spune: Doamne, eu am nevoie de un râu de dragoste și de bunătate, atunci El te va poteza cu Duhul Sfânt. Nu trebuie să te sacrifici, nu trebuie să transpiri, nu trebuie să faci multe, multe și alte lucruri. Zici: Doamne, vreau râuri din viața mea pentru gloria Ta să curgă. Și care, citi aici un frate despre Petru. Petru spune cuvântul Domnului că era, nu Petru, Ștefan, era ținta tuturor pietrelor și toți aruncau cu pietre. Și ultimele cuvinte din viața lui Ștefan care au fost: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și știți ce spune înainte? Ștefan plin de Duhul Sfânt. Care e semnul plinătății? Dragostea. Care e râul? Dragostea. Care e uimirea pe care o văd ceilalți? Dragostea. Râu de dragoste în fața morții. O, ce motivație pentru botezul cu Duhul Sfânt. Frați și surori, acestea sunt cuvintele pe care Dumnezeu mi le-a pus pe inimă. Este a treia pe care n-aș mai vrea decât să vă spun înaintea dumneavoastră. Dacă prima motivație este ca Dumnezeu să fie glorificat în toate domeniile, de aceea stăruim, a doua, ca din inima noastră să curgă râuri de dragoste. Petru, care înainte l-a lăsat pe Ioan la cruce, și parcă-l văd pe Petru, stătea așa la vreo câțiva metri buni și-l vedea pe Ioan la cruce, l-a lăsat acolo, acum după ce primește Duhul Sfânt, stă în față la 3.000 de oameni și are răbdare și le spune: mântuiți-vă, mântuiți-vă. Nu-i păsa de Ioan înainte, după botezul cu Duhul Sfânt, îi iubea pe toți. Asta face botezul cu Duhul Sfânt. Și în al treilea rând, noi stăruim pentru putere supranaturală, nu pentru o vorbire supranaturală. Știți de ce nu primez mulți botezul cu Duhul Sfânt? Că vin la stăruință și zic: dăm vorbirea, Doamne. Și transpiră, și strigă, și transpiră, și strigă, și o săptămână, și un an, și doi, și luni, și mult. Și ei nu se roagă: dă-mi putere să te propovăduiesc. Nu mă interesează, știu că tu mă vei umpla și oamenii vor vedea că tu m-ai umplut. Dă-mi putere, mâine dimineață, nu mă interesează dacă tu nu m-ai botezat în seara asta. Mâine dimineață la colegul meu să-i spun despre Iisus. Mâine seară când ajung și mă pun în pat, mă rog mai mult și soția mea vede: uite măi că în ăsta, în viața omul ăsta, s-a întâmplat ceva. Noi nu ne rugăm pentru vorbire, ne rugăm pentru putere. Pentru putere, nu pentru vorbire. Vorbirea va veni, că e un semn. Și mă rog ca Domnul Iisus Hristos să ne ajute la lucrurile acestea. Frați și surori, am adus înaintea dumneavoastră ceea ce Duhul Domnului mi-a pus pe inimă. Aceste cuvinte m-au transformat pe mine. Aceste cuvinte mă vor pune pe mine în această săptămână să mă rog și să zic: Doamne, eu vreau o reumplere din partea Ta pentru ca să Te pot proslăvi, să poată din viața mea să curgă râuri de dragoste și să am putere să Te propovăduiesc. Nu să vorbesc în alte limbi, Tu îmi vei da vorbirea, dar știu că eu pentru aceasta sunt chemat. Numai Duhul Sfânt poate să lucreze. Închei cu o întâmplare. A fost un predicator despre care se tot spune prin biserici, un om al lui Dumnezeu pe nume Moody. A ajuns într-o biserică și o femeie care a fost atât de bucuroasă că știu că vine în biserica lui, n-a avut șansa la acel program de dimineață să meargă la biserică. Și a așteptat acasă pe prietena ei și a întrebat-o cum a ajuns în casă, cum a fost la biserică. Și prietena ei: frate și soră, ce s-a întâmplat? Așa de mare atenție. Inima mea este tristă. Știți de ce? Și permiteți-mi această... Vreți să vorbim mai mult despre Moody decât despre Iisus? Și îi spune femeia aceasta: moodul ăsta a fost un plictisitor. Neoplictisit. Și se uită femeia la prietena ei și spune, cum? Păi eu știu. Păi ce vreau să spun, nu știu cine îi, cum îi, dar neoplictisit. Atunci femeia aceasta îndurerată, știind că va rămâne și la programul de seară, a luat o decizie față de prietena ei și a spune, începând din momentul ăsta mă pun pe genunchi. Până la programul de seară voi sta înaintea Domnului, nu voi mânca nimic, voi sta și mă voi ruga și nu voi merge la program, ci voi rămâne aici și mă voi ruga ca Dumnezeu să lucreze. Și vine programul de seară, este o relatare adevărată, vine programul de seară, același Moody predică și duminică seara și la final face chemare ca de obicei și într-un mod mai deosebit, aproape toți din biserică se ridică că au nevoie de Dumnezeu. Moody rămâne speriat, știind că dimineață nimic nu s-a întâmplat în biserică, vede pe toți ridicați cu dorința de a-L căuta pe Dumnezeu. Și spune, fraților, cred că nu m-ați înțeles bine. Vă rog frumos să vă așezați, vreau să vă spun cuvântul lui Dumnezeu. Și spune întâmplarea că el a mai spus o predică. Și atunci, după ce își termină predica, Moody spune așa, acum nu voi mai face chemarea. Toți cei care doriți să vă apropiați de Domnul și să vă predați ființa voastră în mâinile Domnului, după program puteți merge la biroul păstorului. S-a terminat programul, biroul păstorului acolo în față, cuprins de majoritatea membrilor din biserică. Extraordinar. Îl cheamă pe Moody acolo, uite-te ce se întâmplă, toți din biserică au mers acolo că au fost atinși de Domnul. Se uită Moody la ei și spune așa, ascultați, eu nu știu dacă voi m-ați înțeles bine, dar aș vrea să vă spun, mâine, toți dintre voi care într-adevăr ați fost atins de Duhul lui Dumnezeu, să vă întoarceți și să stați de vorbă cu păstorul. A vrut el să fie sigur, că și-a dat seama că ceva nu-i în ordine. Și cuvântul Domnului spune că Moody a plecat dimineața către altă biserică să predice seara și ce să vezi? Mai mulți, mult mai mulți s-au întors la biserică în fața biroului să stea de vorbă cu păstorul pentru că Dumnezeu i-a cercetat. A primit Moody un mesaj, o telegramă rapidă, haide frate Moody înapoi că uite-te ce se întâmplă. Moody s-a reîntors și timp de o săptămână a stat în acea biserică și a predicat cuvântul lui Dumnezeu. Și a fost el curios și a zis, fraților, ce s-a întâmplat de duminică dimineața până duminică seara? Nu se poate, una din marile treziri din acel oraș. Și a ajuns Moody să cunoască pe această femeie care s-a pus pe genunchi și a spus așa, timp de câteva ore bune eu nu mă scol pentru că vreau în numele lui Dumnezeu să fie proslăvit prin omul acesta pentru gloria lui Dumnezeu. Știți cine face lucrarea aceasta? Numai și numai Duhul lui Dumnezeu. Și numai Duhul lui Dumnezeu poate să transforme viața noastră. Nu aș vrea în această dimineață să încheiem altfel. Mi-am propus să ne apropiem de Domnul și să facem o rugăciune. Dar știu un lucru. Toți cei care am fost atinși de aceste cuvinte din partea Domnului, vom căuta în această săptămână umplerea, ca Domnul să lucreze cu biserica noastră pentru gloria numelui Lui. Amin.